Vi skal nu med kriminalassistent Erland Petersen på opdagelse. Erland er efterforsker, så han er meget nysgerrig på alt. Vi møder ham et sted, som betyder meget for denne historie.
Lige nu befinder vi os på Københavns Politigård, og det er på anden sal.
Disse lokaler har siden Politigården stået færdig i 1924 rummet efterforskere, og i mange år var det drabsafdelingen, der sad her. I foråret 2012 skulle Erland assistere drabsafdelingen, og i den forbindelse fik han et af disse kontorer, der ligger side om side hele vejen ned ad gangen. En fredag eftermiddag skulle Erland hjælpe med at skifte batteri i en kollegas kontor. Og her starter historien med at tage fart. Men for at det hele giver mening, er du nødt til at vide noget om kontorens indretning. Eller fane, som man kalder den på Politigården.
Kontorerne herinde, de er indrettet på den måde. Du kommer fra gangen, så går du ind i en, hvad man kan kalde en lille mellemgang. Og på højre side, der er en garderobe. Og til venstre side, der er sådan en lille vask, hvor man kan stå og nette sig. Oppe over de her to rum i den her lille gang, der er en lem. Og på begge sider af lemmen, der er to små loftrum.
Oppe på det lille loftrum befinder bagsiden af uret sig. Her skal Erland op for at skifte batteriet. Her finder han en del genstande, som han med det samme kan se stammer tilbage fra 40'erne.
Der får jeg sådan ligesom blod på tanden, så jeg prøver at søge videre på kontorerne længere nedad.
Erland tænker nemlig kun én ting. Der må være mere. Herefter undersøger han systematisk de mange loftrum over kontorerne.
Og til sidst, nede på det, der hedder fag 16, der finder jeg en pakke, der er godt gemt væk med en masse støv over. I den pakke, der ligger en masse ting. Der ligger gamle legitimationskort, der ligger rationeringsmærker for 40'erne, for 45'erne, der ligger stempler til alle mulige forskellige kommunekontorer på ikke eksisterende kommuner over i Jylland, i Koldingegnen. Og til sidst, der ligger der omkring 15-20 kort, der beskriver nedgravning af brændstof- og våbendepoter i nærheden af Kolding.
Erland er ved det samme klar over, hvad han har fundet. Siden barns ben har han interesseret sig for besættelsestiden. Og det kan kun være en savnomspundet organisation, disse genstande kan være knyttet til. Værvolf. Eller Vareulve, som de hedder på dansk. Kodenavnet Vareulven dækker over et netværk, der bestod af sovende terrorceller, som mange steder i Europa var klar til at blive aktiveret og slå til, når og hvis det tredje rige gik under. Denne undergrundshær havde Erland allerede læst om. Han havde tidligere set en afhøringsrapport fra 1949, hvor organisatoren bag det danske vareulvenetværk, Hors Isel, kunne fortælle.
Og der fortæller han frit fra leveren omkring vareulvebevægelsen i Europa, men specifikt i Danmark. Og der kan jeg så se, at mange af de ting, som han nævner i den rapport, det er faktisk ting, som jeg finder op i den her pakke op på det her loft på fag 16. Det er ting, som kan gøre, at man kan lave falske identiteter. Det er vielsestester, det er dåbsetester, det er lægerullebeviser, altså soldaterbøger. Altså alt forskellige ting, som kan godt gøre, at man rent faktisk kan lave en falsk identitet.
De falske identiteter var tiltænkt vareulvene. De skulle være pletfrie. Man måtte for eksempel ikke kunne se, at de havde været udsendt som frivillige soldater fra Tyskland. Det var altså meningen, at de her folk skulle leve videre med en ny identitet og være klar til kamp, hvis de blev aktiveret. Men hvorfor er de mange dokumenter endt her? Og hvorfor er de blevet glemt? Kontorerne eller fagene har haft mange funktioner. I den politiløse tid var det tyske politi og danske kollaboratører, der sad her. Men efter befrielsen rykkede kriminalpolitiet ind og behandlede nogle af de værste sager om landsforræderi. To af de mænd, man får ind til afhøring, er folk fra den såkaldte Petergruppe, som stod bag adskillige likvideringer og sprængninger i den sidste del af besættelsen. Den første mand for en er en ung mand ved navn Henning Brøndum.
Man ved ikke rigtig, hvem han er, fordi han opgiver falsk navn. Men på et tidspunkt så forklarer han, hvem han er, og så taler han frit for leveren omkring, hvad han har bedrevet. Og der må man jo nok sige, at de her politifolk, der har siddet og afhørt ham, de sidder og lytter med åben mund, hvad han har bedrevet rundt omkring i Kongeriget i Danmark med sprængninger og likvideringer og deslige.
Den anden, Kai Henning Bodilsen Nielsen, blev fanget i Aarhus, hvor han forsøgte at skjule sig.
Han forklarer tilsvarende, hvad han har været med til inden for Petergruppen. Og det er sprængninger, det er likvideringer, og det er død og ødelæggelse, hvad han har lavet. Han nævner så Henning Brøndum, som sidder hos Københavns Politi. Københavns Politi snakker med Aarhus Politi, og så finder de ud af, at det er nok en god idé, at vi behandler de her sager sammen.
Og det bliver de så. På filmen, der står på bordet, kan du se de to topterrorister blev afhørt. Afhøringerne er det, Erland kalder en kognitiv afhøring. Det handler i bund og grund om at få de virkelig mange drab, sprængninger osv. udrullet og bekræftet.
Og så bliver de ved, altså det er jo et kæmpe sagskompleks. Det fylder over 50 kasser inde i Rigsarkivet. Og så kommer de med den her pakke. Så siger de, det primære for os, det er at få gravet det lort op. Giver det her ekstra, at de vil lave noget varulve? Nej, det gør det ikke, for de skal henrettes i bundsum.
Det, man skulle have gravet op, det var jo de våbendepoter, som kortene viste lå gravet ned forskellige steder, primært Jylland. Men alt det må, som Erland også siger, betragtes som småting i det store billede. Henning Brøndum stod bag 38 drab, og Kai Bodilsen Nielsen 57. Det er altså to af de enkeltpersoner i Danmarks historie, der har flest liv på samvittighed. De blev begge dømt til døden og blev henrettet den 9. maj 1947. Arbejdet med at få gravet våbendepoterne op blev gjort ved, at man kørte rundt i Danmark med blandt andre Bodilsen Nielsen og Brøndum, som påviste nedgravningsstederne. Næsten alle våbendepoterne var blevet opgravet i slutningen af 40'erne, men enkelte først senere. Men hvorfor disse mange dokumenter og genstande er blevet glemt eller gemt på det lille loftrum på Politigården, det er svært at svare på. Men tingene har givet os helt nye perspektiver på den danske vareulveorganisation. Og vil du vide mere om de danske vareulve, så besøg Politimuseet fra den 5. maj, hvor udstillingen om vareulvene åbner.